hemen gaude berriro ere, epotkizunaren beste saio batean, zerogarren saioa entzunez baduzu entzun, han azaltzen da zehatzago zertan ari garen, eta etorkizun espekulatiboa hoen lanketan nola ari garen, jolasten, baina bueno, gaur ere hemen gaude Xabier Landabidea, kaixo Xabi.
Kaixo, gunon, gorka.
Eta Anea Barrategi.
Kaixo,
eta, bueno, laburbiluko dugu apur bat, kontestu txiki bat emateko, zertan edo nola jardungo garen, oraingoan elikadurari buruzko saioa egingo dugu, saio espekulatibo bat, baina, Ane, laburtu apur bat datorren etorkizun horiek.
Bai, aurrekoan komentatu genuen, ez da, baina, bueno, apur bat laburbiltzearen, gin deitorren lau arketipoetan oinarritutako etorkizuneko agertokien metoda erabiliko dugu. Gin deitorrek lau etorkizun mota edo planteatzen ditu espekulatzerako orduan, ez? Normalean proiektatzen ditugun etorkizun motetan oinarritutako lau arketipo sortu dituzte eta, bueno, horren arabera ingo dugu gaur apur bat espekulazioa. Bata da jarraikortasuna, bestea eraldaketa, hirugarrena disziplina eta azkenik kolapsoa. Orduan betaurreko jantziko ditugu eta saiatuko gara gai berdina lantzen, baina betaurreko ezberdinak erabilita.
Eta entzuleak igarriko duena da, batean begira da guzti zaldatuko zaigula. Eta begira, bueno, esplizitoki izango dugu, baina da betaurrekoak jantzita erantzi biliko garela saio honetan zehar.
Alegin duko gara behintzat.
Orduan, bueno, hori baino lehen, apur bat, eta gaiari lotutako sarrera txobat egingo dugu. Alde batetik, burujabetzaren perspektibatik, nolabait, elikaduraren bizio interesgarri bat plazaratuko dugu. Eta bestetik, Anek egingo digu olako, bueno, ba, joeren eta estenatoki horren irakurketa txiki bat, ez, gu dena pixkat gehiago kokatzeko. Eta gero hasiko gara joku horretan, ez, lau estenatoki hori eta horien artean saltoka bata bestera, bai? Orduan, elikadura buru jabetzarien perspektibari dagokionez, oso interesgarria, o bizio interesgarri bat plazaratzeko asmoz edo, globalizazio neoliberalak aurrez ba azaldutako gatazka eta tentsioekin batera ban ekazaritzan eta likaduran eredu alternatibo baten paradigma hasi zen planteatzen bia kanpesina 80ko hamarkadan. Ez eta beren proposamena da bai nekazaritza beltzaintza eta bueno, ingurumenarekin eta lurrarekin harremana zeukaten aferetan proposatzea eredu berri bat eta eredu berri horri elikadura burujabetza deitu zioten. Hainbat simposio eta bilkura egin ostean, ba, eta bertsio berritu dute, baina, bueno, ekarri dudan definizioa da pixka bat laburbiltzen duena, paragrafo batean, eta horregatik irakurriko dut, zer den elikadura burujabetza, eta perspektiba interesgarri bezala, ba, mai gainean jartzeko beste karta baten modu.
Zer da elikadura burujabetza, Gorka?
Galdera horren aurrean, galdera interesgarri horren aurrean, hau litzateke erantzuna. Pertsonen, herrialdeen eta estatuen batasunek beraien nekazaritza eta elikadura politika definitzeko duten eskubidea da, nekazaritza lehengaiak atzerriko herrialdeei transferitu gabe, elikadura burujabetzak elikagaien produkzio eta kontsumo antolatzen ditu. Bertako komunitateen beharren arabera, bertako kontsumorako ekoizpenari lehentasuna emanez, elikadura burujabetzak nekazaritza eta beltzain ekoizpena babestu eta erregulatzeko eskubidea barne hartzen ditu. Eta etxeko merkatua nekazaritza soberakinen sarreratik eta beste herrialdeetako kostu batxuko importazioetatik babesteko eskubidea ere. Lurri gabeko pertsonak, baserritarrak eta nekazari txikiek ura eta azien eskuragarritasuna izan behar dute, baita ekozpen baliabide zerbitzu publikoetara ere. Elikadura burujabetza eta iraunkortasuna lehentasun handiagoa dute merkatu politikak baino. Eta gainera kulturalki ere barne biltzen du, oza, niri gustatzen definizio honek, zen kulturalki ere gehitzen dio dimentsio kulturala elikaduraren perspektibari. Eta orduan, errealitate ezberdinen barnean, elikadura bakoitz, ba, behar, ez? Denok dakagun behar hori asetzeko, ba, politikak, gertukoak, eta, bueno, aipatu dien, zeapean, egiteko, ba, proposamena. Hori da lehenik, eta horren, hain, ane, egi guzu irakorketa maravillosoi.
Nondik hasiko gara?
Dena.
Vale.
Ez, bueno, la... irakorketa baino nireago nik esan erunet, jode, ez que elikadura burujabetzaren batean pila bat kontzeptu ipatu dut, zure ikutzen ditu gauza asko. Zer, bai. Elikadura edo buruzetan dugu, baina, claro, gauza pila bat daude
bai.
Ondoan eta barruan, ez? O sea, Arkatu, urrundu gintez mikrotik.
Bueno, orduan, botako dugu lehenengo
estenatukia. Zubirautza izango litzateke, nola bait, bueno, gustoko dugun ideia bat, ez? Horrantzara nahi dugu gerturatu, baina etorkizuna ez da existitzen, eta prestatuta egon behar dara, edo zertarako. Nahi ningo dugun ariketa izango da, elikaduraren afera hartu, gai hori hartu, eta proiektatuko dugu.
Hori da. Aukeratu beharko balitz, hau litzateke lehenengo estenatukia. Jarraikortasuna.
Jarraikortasuna, Bale, jarraikortasuna. 2050. Urtean, elikaduraren ekoizpena eskala globalean jarruten duten lau konpainia handien esku dago. Nekazaritza ekoizpenaren eredu estentziboa, eredu nagusia da, ia bakarra. Hala eta guztiz ere, ekoizpen sistema berriak ezarri dira planetako eremu geografiko guztietan, produktuen anistasuna bermatzeko, kilometro zero berria deitzen zaio honi. Hau da, greenwashing moduko bat, baina kilometro zero berria, bai?
Kilometro 2.0,
esango. Hori da, kilometro 2.0. Ondorioz, elikagaia garraiatzeko beharra zeharo murriztu egin da, aurreko markadetan kontinente batetik bestera bidaiatzen zuten tomaten eredu hortatik aldenduz. Monokultibotik politeknokultibora pasatu den eredua da nagusi. Aurrerapen teknologikoei esker, edonon hasi daitezke mota guztietako elikagaiak eta ia edozein baldintza klimatikotan, bale? Nekazaritza ustiategiak, lurralde eremu zabalak eta industrializatuak dira, eta automatizatutako ustiak eta aldizkako eskulan merkearekin kombinatzen dute. Batez ere automatizatuta dago, baina noizean behin eskulana behar da, eta da, hori, aldi baterako eskulan merkea, bai? Arrainaren eta animali haragiaren kontsumoa izugarri jeitzi denez, landare proteinaren ekoizpena benetako boom bat bizitzen ari da. Produktuen prezioak etengabe aldatzen ari dira eta gero eta ezegonkortasun handiago dago merkatuan. Produktuen kalitatea ere oso baritate handia dago. Kalitate basuko azkarrazitako eta genetikoki eraldatutako barazki eta fruta merkeagoetatik hasi eta luxuzko butik produktuetaraino. Izan ere fruta eta barazkien aldaera berri batzuek zenbait gaizotasun prebenitzea eta tratatzea ahalbidetzen duten medikamentuak dauzkate txertatuta bere baitan. Orduan badago hor, estolako berrikuntza be bai, jateko luxuzko produktu horiek dira aldi berean ere botikak, baina gero badago beste bat dana, ba hori, genetiko kiraldatutakoa eta atxolon produzitutakoa. Bai.
Bai,
jarraikortasunak hori dauka, ez? Azkenan badala gaurgo ereduaren proiektzio bat, estrapolazio bat, eta ez, gauza egiten sakontzea nola bai.
Bai, sakondu eta eramaten du extremora, baina ez da extremo sinizgarri bat, eske bai. Osa, aguantatzen baldin badu energia zitzen ingo dugu atorne zaio, baina aguantatzen baldin badu eskenbak nik uste de cabeza guazela honetan, duen izanitzatori irutu zait, ez?
Hor, pentsatu behar dugu, orain, oza, proposat, karo, jarraikortasunetik irakurrita errezagoa da, ez? Baina, imaginatu ditzakegu tomate hidroponikoak bezala beste mila goza, eta fabrikak, janari fabrika vertikalak, adibidez, bai? Nun ordenatu daiteke, edo egin daiteke nekazaritza, robotak kudeatu ziaia, eta argi naturala ez dagoen tokietan argi artifiziala energia balego, claro. Hor.
Jarraikutasunaren arkuan bai, ez? Bai. Energia hongo litzateke.
Bai, edo adibidez Txinan proposatzen duten
bai.
Energia solarra erabiliz hartu itsasoan eta piztifaktoria erraldoiak sortu tapatu energia solarreko panelekin eta azitegiak azpian, arraian azitegiak. Baina energia berriztagarriz osatu da, izan daiteke.
Bai, eze, claro, esnatoki honetan ere bai, naiz eta jarraikortasuna eta ez, kapitalismoa, linealtasunaren earkoan egon, badago nola baiteko elikadura buru jabetza, ez?
Beteko lirateke zenbait baldintza, ez?
Zenbait baldintza bai.
Garraiorako berrik esaren egongo, ze leku bakoitzan produzitzen da beharrezkoa dena. Ahora, zenolako produkzio ereduaren baitan, behintzat baldintzetako bat, ez? Elikadura buru jabetzarena, beteko
bai,
ditzateke.
Bueno, a ver,
baina, bueno, dana edo esebes, ez?
homogeneizazio prozesu bat denen enean, kulturalki bakoitzak, bere jabeitza, jakintza horiek, eta, ez, diversidade hori ez du jasotzen, zen lau enpresa handien, esan duzu, ez? Lau enpresa handien esku dago hau guztia eta beraz segurazki homogenizazio prozesu batean murgilduta gaude edo hori.
Baina gero egongo lirateke branding lokalak edo lokalizazioak adibidez, zera, hortu vertikalak nik imaginatzen dut baserri horratzak izango liratekeela eta Bilbon egongo lirateke holako dorre erraldoi batzuk totalmente green izango liratekeena.
Ja, zenlakoak izango ziren hiriak, horrelako fabrikak egongo balira, esan dugu industrializatutako lekaien produkzio horrek, ba kristolako eremuak hartzen dituela, nolakoa izango lirateke nolakoak izango lirateke hiriak eta hirien inguruak, periferiak adibidez. Mm-hmm. Txorierriko korredorea, nolakoa izango litzateke? Dana fabrika, horrelako fabriketaz beteta, baina tipo rascacielos. Gorla imaginatzen dut, ez? Azkenean guzti horiana produzitzeko, oza, ez? Elikagai guzti horre produzitzeko, beharko litzateke. Ez baitugu kanpotik ekartzen, ez? Hasi beharko litzateke pio bat, sektore hori eta produkzioa. Orduan, nik ikusten dut hor eroski bebai banaketa prozesuan sartuta.
Eske hidroponikoarekin egiten ari dena eta medikamentua bai. Lotutako industriaren garapenean, osea, adibidez, eraldaketa genetikoa orain ez dago hain, bueno, a ber, txertatua dago hainbatean. Baina hasiko litzateke bi, osea, medikuntzarekin nolabait lotzen, baina ez ja aziei lotuta, azi horren kontrola, baizik eta baita ere, lehen balandaretako gaitzak sendatzeko erabiltzen bazan orain, ez pertsonen gaitzak sendatzeko.
Minbiziaren kontrako patata arabarrak edo lako gauzak, ez? Osa, bale, ordaintzen duzu uneko berrogi gehiago, baina badakizu.
Edo diabetikoentzako, ez dakizu lako frutak, adibidez, ez?
Bai, ostras.
Eta ordaindu eskero, daukazu hor, premium barazki batzuk.
Ez, ukindu dutelako revelazioa, eta igual ari gara ideia botatzen horra kanpora, eta dago norbait Bilboko udaletxean apunteak hartzen, eta gu ari gara provokatzen, hau guztia gertatzea.
Hori da jokoa. Ez geha posizio moral batetik ari, orduan. Ez, eta niri interesgarria egiten zain, jarraikortasun honetan, zein izan daitezke disidentziak ere pentsatzea.
Bai, bai. Egongo da kontrakulturaren bat, edo kontramugimenduren bat, ez?
Bai, adibidez, egoera horrelako bat pentsatzeko, eta benetan hau balima da aurrekoan La Chica Mekanika edo Wind Up Girl da zientzia fikziozko novela bat. Hola, teatzen bazaizkigu lako, ez? Ezakit artikuloak edo liburuak edo filmak botako ditugu,
bai.
Igual dagokion, alba da, dagokion etorkizun ustezko datorrikoan, ez? Baina hori, hor, adibidez, era honetako egoera batean Agrigen deitzen den konpainia badago, eta ja, eraldaketa genetikoa eraman da gizakietara ere, bai.
Mm-hmm.
Baina bada neska bat, eta bueno, neskaren aiaia da, pixkate, azken, izena ematen dio nobelari, baina ez da, interesgarriagoa da, kontekstua, eta, uh-huh. Eta nola, eta ze arazo, eta ze reakzio sortzen diren horren inguruan. Eta, bueno, adibidez, hau pentsatzeko baliagarria den gauza bat iruditzen zait.
Ez, niri igual, jarraikortasunaren eredu honen baitan, nik bai ikusten dut, ez dakit, eta zuzenduko didazu, baina nik uste dut heldu garela puntu batetara, eta nik uste dut, han irakurri duzun testuan agertzen dela oso garbi, ingurua eraldatzen ari garela, ez da, eta naturarekin ere, ja, nolabait, naturaren funtzionamendua eraldatzeko gai izango garela politeknokultibo horretan, ez?
Uh-huh.
Horrenik imaginatzen dut, resistentziak eta disidentziak izango liratekela, nolabait natura natural batetarako itzulera baten aldarrikapena. Mm-hmm. Baina neurri batean, ez dakit 2050erako, baina ja imposiblea izango da. Ze ja natura guztiz eraldatuta izango dugu, eta orduan ezin duko duzu, ez da letxuga bat landatu, ez badago, ez dakit guztiz teknologizatutako inguru batean, ez da? Orda, jode, oso naiz eta jarraikortasuna izan, oso distopiko iruditzen zaidan zera bada, ez? Aportuko dugu natura, neurri batean, neurri puntu batetik aurrera, ez? Zer iruditzen zaizue horre?
Bai, distopiko ematen du, agian, bori, kontra mugimenduak etorri daitezke gehiago hortik, ez? Naturara eta naturarekiko harreman hori zendotzeari begira, baina bebai, imaginatu badagoela horrelako mugimendu kontrakultural bat nekazaritzara, ez dakit, nekazaritzarekin edo agro nekazaritzarekin lotutako ba aldarria edo egiten duena, ez? Non landatuko ditu letzuga horiek mendi puntetan, ez? Euskal Herrian baiara guztia ja badaude hartuta industriarekin, gainera garatu behar baldin bada horrelako industria eta pabelloiak ez dakit zer segeratuko da libre, ez dago lurrik, ez? Orduan nik imaginatzen ditut hor, ba pinuen artean bai. Eta eukaliptuen artean. Bai, bai, iaia klandestinoki, ba letxuga eta piperrak landatzen, ba hori lur siku eta pobre batetan. Ez dakit, horrelako zerbait imaginatzen, nahiko distopikoa, baina...
Ba, eta gainera, seguramente autokontsumora bideratuta, ze seguramente
autokontsumora, bai,
merkatu gura sartzeko beharko dituzu, ez dakit, zenbat zertifikazio, seguramente...
Bai, gaur egun ja existitzen direnak, eta areagotuko liratekenak, claro. Ez? Bai.
Ba, neri ere okurritzen zai beste lerro bat, hacker agronomoena, eta...
Hidroponia bai, orbitalako, ez da?
Era bateo bestea, aliantza bat, ez? Horrelako sektore, eta teknologian da bien jendearekin, nun... Edozein oztoporen aurrean, adibidez, Yonder traktoreak, softwarea jakeatzen duten agrikultoreak, ez? Eta horiek, bere, lanabesak, eskenean ere, borroka bat izango delako, lanabesak eskuratzearen borroka. Eta,
bai.
Eta teknologia, balima da, onerako eta ikagai osasungarri eta burujabetzaren perspektiban eraikitzeko ere erabilieta, ez? Kepo, traktore bat, edo rotatore bat, edo, bueno, hor ba, adibidez, badira proiektuak, inkuso... Ez, bizitzarako beharrezkoa diren 50 tresnak software eta hardware librean landutako ekimenak, ez? Holako aliantzak ere etortzen zaizkit. Ez dakit zen holako arrakasta izango duten, baina seguru agertu daitezkela holako aliantzak. Disidentzien barnean, eh?
Bai, bai, bai.
Edo batzuk igual emango dute, bos, lau ordu, oza, zortzi ordu, bere laneko zortzi orduak lanean palos malos, bai. Da, eta
gero,
gero bai, horrelakoak egunero.
Zer da zen mito hau, egunez, las mil euron anotxe zen, egunez egiten zuena josi jersea eta gau ez desegin, horrelako zerbait, ez?
Ua, oso metafora ona, bai.
Pasako vale. Gora?
Venga, hurren gora.
Kolapsoa.
2050. Urtean, fruta eta barazki espezieen anistasuna izugarri murriztu da. Eta jada ezinezkoa da espezie gehienak baldintza normaletan, hau da, naturaletan, kakotzen artean, ekoiztea. Era berean, munduko biztanleria globalak beherakada nabarmena bizi izan du. Biztanleriaren piramidea behin betiko alderantziskatu da, eta 20. mendearen hasieran joera horretatik ihes egiten zuten munduko eskualdetan ere, ba, alderantziskatu da. Ez dago baliabide nahikori guztiontzat, kolapsoa hartatu da. Elikagaia eta nekazaritza, elikagai nekazaritzako eta albentzatzako enpresa handiak gainbeheran eta krisi sakonean daude. Hasieran hornidurakateko krisiagatik izan zen, ostean gasolinan eta elektrizitatean oinarritutako garraioen krisiaren ondorioz. Ez dute jakin testuingurura egokitzen eta erabateko desgobernantzatik eta kaosetik jarduten dute. Pertsonek indarrez dieta, energia kontsumoa eta janariarekin duten harremana aldatu dituzte. Horrek oraindik ezagutzen ez diren ondorioak izango ditu. Lehen elikaduraren industriarako ziren espazioak askatu dira eta orain okupatzen dira. Bai, hainbat helburuetarako eta interes ezberdinetarako.
Tatxan.
Tatxan, hau bai dala distopikoa, ez? Ja, bueno, kolapsoa da.
Kolapsoa da.
Maten du hor badaude aldaketarako hasi batzuk horra maieran, baina orokorrean... Bueno, panorama da, kaosa, desgobernantza, testu ingurera ez egokitzeko gaitasun horretan, ez?
Hori dut zaite interesgarrena eta, jo, iruditu zaite oso... Osa, ematen digula helduleko handia. Ez dute jakin testu ingurera egokitzen, ez da? Claro, nik uste dut hori gertatuko dela. Osa,
gertatu zutekeen, bai.
Bai, osa, aldatzen diren neurrian egoerak eta... Claro.
Era, bai... Aldaketa bortitzak eta azkarrak ematen baldin badira, agian ez dugu izango, ez? Egokitzeko gaitasun hori, eta, bueno, batzutan horrelako sintomak ere ikusi izan ditugu azken aldian,
bai,
ez?
Bai, ni hori zaterra dindu.
Hornidurak ateko krisia baitik adibidez, ez? Ba, hor ikusi izan da, como, ostras, ez que kapitalismoa eta ere ez dago prestatuta horretara, horri erantzuteko, osea, no, norbaitek badaki zelan ingo diogun aurre honen, ez da, ni los malos, no sabes?
Bai, se suposatzen zen, supermegazkarrak zirela, eta gauza bat balin badoka kapitalismo global honek da, moldatzeko eta berrimentatzeko ez da, eskata, gaitasuna. Eta gero ikusten duzu, ba, behar bada esain beste, ez da?
Hor, batzutan gertatzen egunan, ne ustez ere, kolapsoa ikusten dugula momento eskatologiko bat ezela. Osa, gertatzen da,
boom!
Eta berez, kolapso bat, gauza, bestera bateko bat ere izan
daiteke. Prozesu bat izan alda,
ez? Bai, osa, ikusi ditzazkego printzak eta momentu batean egon daiteke horlako boom bat, baina normalean kolapso bat izaten da pausatua eta denboran. Inkuso bizitzen ari zarenean, konturatzen ez zaren gauza horietako bat.
Zer esaten ari zara, kolapsoaren hasieran gaudela? Gorka?
Etorkizunean gaude orain, eh? Ez ez, iritsi da. Orduan, hor nik ustez, hor arrakasta litzateke, hor komunitatea, aipatu dituzun komunitate horiek,
bai,
jakingo balute, osea, komunitateak eraikitzen eta balore honetan eraikitzen, bueno, hori, hor litzateke aukera bakarretako bat. Zen, egongo dira, ez, individualizaziorako eta bakoitza bere bizitza, ez, bilatzeko estrategiak. Eta...
Ni, segura eski egongo dira estrategia komunitarioak hor pilpilean, ze azkenean, izan baldin bada prozesu bat, onain heldu bada bima gara purka, eta baldin badago desgobernantza bat, ez, potere handien partetik, segura eski jendeak bere buru antolatzen ari dela horrek horregi erantzuteko,
bai, baina, igual...
eta elikagaiak eskuratzeko, eta agian behar horiek asetzeari begira, sortu diren aliantza horiek igual sortu ezakete beste eredu bat, beste gauza batzuetarako be, bai.
Baina igual ari dira antolatzen autodefentsarako. Eta autodefentsa...
Bizirauterako.
Bai, bizirauteko, baina beste en kontra. Gauza bada bizirautea eta egiturak ez, eta horren egongo lirateke, bos, apropiatzen... fabrika horiek, hakerrak egongo lirateke hortan laguntzen, nekazarien...
Bai, MST, eh? Bai, hori da, hori da.
Autoformazio saioak nekazari izateko denok, eta horrelako gauzak, eta beste batzuk aldiz, itxiturak, esiak...
Claro, claro, claro.
Beldurra, bai, daukada una purra, o ez du konpartitu nahi, ez? Incluso bai, egintzan ere ikusten dut horrelako impactu bat izan zitekela, ez? Como etxeak bai, como esiekin eta, ez? Seguridadea ordainduta eta
bai, bai,
kontrolatzen sarrerak eta
bai. Ni Pirineoan adibidez, segurazki miliziak egingo nituzke Pirineoa osoa salbatzeko eta Pirineoa salbu legoke,
horretan. Bueno,
eta,
bai.
Eta, bueno,
defendagarri ikusten dut. O
sea. Sakana ezin da defendatu, ez dakit edo Nafarroa egoaldea, adibidez, eske muga oso handia da. Orduan, ez dakit. Y bueno, igual gerta daiteko lako guerra civil moduko bat, eta ez
tu. Hombre, kolapso da beti tortzen da askotan, ez? Violentzia eta estanda hoiekin.
Eta estandarteak lirateke alkatxofa, eta
es ni, o sea, oso bai sugerente bitu zait fruta eta barazki espezieen anistasuna izugarri murriztu da.
Bai.
Horrek ematen du oso zifi, baina hori badakigu, giza bai, impacto bat dela, o sea, bioanistasuna gure eragin zuzenagaitik asko jaitsi da. Aurrekoan atzo uste hori irakurtzen nuela artikulu bat Ebro ibaiaren inguruan, Alfredo Ollero irakasle batek deitzen zuena eta planteatzen zuen, bueno, zenapur bat ibaiak garbitzearen ideiaren kontra, zera Golden kontuan eta bar.
Garbitzearen kontra.
Bai, esaten zuen hori mito bat zela eta politikariek sarritan esaten dutela, ba, garbituko dugu ez dakiz zer eta berez ditugun ebidentzia zientifiko guztiek horren aurka esaten dutela. Eta gustatu zitzaidan asko bera planteatzen zuela Ebro, zela azpiegitura teknologiko, bioteknologiko bat geneukana, kriston lan egiten duena, kriston infrastruktura dinamiko bat, ikaragarrizko impactua daukana, eta itzelesko lana, guk egin barko bagenu lako infrastruktura bat, dedikatu barko gineateke, bi mende planeta osoa, eta dedikatu barko genioken energia, hori egingo luen lan hori sedimentazio, eta, bueno, egiten dituen gauza guztiak egiteko, eta orduan esaten zuen, claro, eske ez dugu ulertzen, osea, jendeak ez du ulertzen, eta politikariek zehazki ez dute ulertzen, zer daukagun hemen, eta kolapsoren eszenarioak gustatu zait nola azten den, esan ez, eske apurtu dugu naturaren funtzionamendua, eta orduan ja, eskazia erabateko egoera batetara goaz, eta, jode, eske Ebrorenak eta Goldenak goratu dit, hor gaudela. Osa, gaude momentu batean, kriston gaitasuna daukaguna gauzak egiteko, baina dedikatzen gara, adibidez, erreka garbitzera, pentsatuz...
edo dragatzera.
Edo dragatzera.
Edo batzutan bideratzea, gaizki bideratzea, horrek emango lituzken onura guztiak alboratuz, ez? Osa, Nilo ibaiarena da mitikoa, baina edozein ibairekin gertatzen dena,
bai.
Hori da.
Ez, eta orduan zentzu horretan, ba, kolapsoarena ere sinizgarria egiten zait, jarraikortasuna ere sinizgarria egin zaiten bezala, kolapsoarena, ba, ematen, ba, daude zantzuak, esateko, ba, igual, bai.
Ba, eta testungur honetan frutak eta barazkiak ezin ditugu, ba, baldintza naturaletan ekoitzi, baina baita biztanleriaren piramida superzaharkituta dago, ez? Osa, ez ditugu, egon gara igual imaginatzen, ba, jende gaztea, ez? Hor, en plan, baina igual ez dago gazterik, ja, apenas. Zaharkituta egon golitzatik.
Bueno, hori kolapso maiaren arabera kontrako izan daiteke. Osa, kolapsoa oso potentea balitz, ez?
Bai.
Lehenengoan, bai, bueno, lehenengo badago momentu bat de pillaje. Osa, dagoen guztia nena, ez? Egon golitzateke, ez? Or, bueno, hortarako daude, aipatuko ez ditugun, milaka seri.
Bai, el kolapso hori frantsesa aipatu dar nuen.
Bai, bai. Bai. Seri. Eta hori, ba, baina gero, hor, eta hori luzatzen bada, piramide demografikoa, jendea nagusia
hilikoa. Hilikoa da, zingo dute iraun, klaro.
Eta orduan biztanleria txikituko san pillo bat.
Ez dakigu, osea, nik ez dakit holako mundu batean zer.
Ja, ez badago baliabiderik. Baliabide minimoak eskuratzeko zailtasuna baldin badaude eta jendartea oso zaharkituta badago, orduan horre ongo litzateke, ba, izurritak ongo ziren, edo jendea gaizotuko zan, edo, bueno, horre, bueno, ongo litzateke berakada bat, biztan lehiariana.
Umeak produzitzen, edo, produzitzen diot,
hori da,
eta reproduzitzen jarraituko genuke, hori ere.
Kau, sekreston inbertsioa da, ez? Osa, azkenean...
Kalkulatuta dago, komunitatera ume bat ekartzeak suposatzen duen esfortzua, zaintza beharrak eta, bueno, hor, intrigarria da. Baina, beste lailingo gara, hor duan, topin tamal.
Bueno, igual hor beste oreka bat ere lortu daiteke, ez? Osea, azkenean ez dakiz batera ino ari garen ume larregi izaten ere bai, ez? Mundu maian, ez dakit, galdetzen dut, ze aski.
Maltusianismo oragoa zuzenean orduan momento disciplinario bat jarriko du mai gainean disciplina.
Vale. 2050. Klima aldaketaren ondorioei egokitzeko helburuarekin ekosistemen hondatzea, errefuxiatu klimatikoak, pobrezia eta kaltedaretasun areagotzea, polarizazioa eta gatazka politiko-sozialak batez ere, goitik beherako nazioarteko regulazio gogorrak martxan jarri dira. Politika zentralista hauek sistema eta bizitzaren aspektu guztietan eragina izateko asmoarekin jaio ziren. Guztia antolatzeko master plan moduko bat dira. Produktuen ekoizpenaren banaketa, zer ekoitzi non arautzen dute, hirien herrien tamaina eta izaera definitzen dute, pertsonen arteko harremanak, hau da, bizitokien izaera eta tamaina, familia egitura, jaiotzako puruak eta abar, zehazten dituzte. Guzti honen kudeaketa eta jarraipena egiteko erakundeak sortu dira. Erregulazioi esker, ingurunean eragindako kaltea zeharo murriztu egin da, eta aurreko mundu ordenak eragindako perbertzio asko gainditzetik hurbilago gaudela dirudi. Iparraldearen eta hegoaldearen arteko desoreka, pobrezia eta muturreko gozea eta abar. Elikadurari lotutako ekoizpenaren erregulazio zentralistak ordea bestelako ondorioak ekarri ditu. Bertoko kulturaren galera, bizimoduen estandarizazioa eta paisaiaren homogenizazioa ematen ari dira. Gero eta aniztasun gutxiago dago mundu mailan, zentzu guztietan. Lurralde bakoitzaren berezko izaera galdu da eta gero eta berdinagoak gara gure artean. Testuinguru honetan, maila lokaleko kultura eta ondarea berreskuratzaren aldeko ahotsak eta mugimenduak indartzen ari dira. Berpizkunde honen izaera ez da erromantikoa eta... Barkatu, izaera ez da erromantikoa eta ez... Ui?
Ez dago iraganaren bukalizazioan oinarrituta. Bai.
Ez dago iraganaren bukalizazioan oinarrituta. Mugimendu aitzitik, mugimendu autonomoa eta radikala dira... eta tokian tokikoa ulertzeko eta indartzeko modu berri bat planteatzen dute. Ordena globala supraarautuaren tiraniaren aurrean.
Iepa. Baia, tema.
Temon. Ez, aurreko homogenizazioa hemen ja... bueno, bestean ere homogenizazio bat ematen zen, baina merkatu homogenizazio bat, ez? Jarraikortasunaren baitan, la merkatua da instituzio nagusiena, eta badirudi gustatzen zegula, esan nahi, Starbucksak eta McDonaldsak, hau da, ez, efekto turista, ez? Ez zoazenean kanpan, eta zakizunean ojo, azkenean zenek ez du... Ez
bai, ematzen duzu hor High Street horretan, den da guzti dira berdina, Bilbo, Barcelona,
ja,
ez Viena...
Ez du sekulo lortu nola funtzionatzen duen horrek, egia da, segurtasuna bai. Imaginatzen
duen. O sea, segurtasuna imaginatzen duzu, mierda bai. Horretan, mierda horretan.
Bai, mierda horretan, hori da.
Baina, gustatzen da jo jende bati, eta gaina
eta
marka...
Eskubide maian, ez, den da horietan,
ematzen da, tristura bat, ez, eta baina hori errealitate bat da, ez, behintzat, nire kasuan, noizbait egin dut, orain ja, ez, baina egin izan dut. Baina hori merkatua balima da. Kasu honetan badirudi ez, botereak direla estatuek edo baina
erakunde badirudi, batzuk sortu dira hor, bai.
Efektiboak direnak, dirudi behintzat arazo konpontzeko, ez? Eta interesgarria dirudi zen eztabaida, ez? Hor libre albedrio edo dibertsitatearen zea hori galtzen dugu, baina irabazten dugu aliberean, ez? Ziurgabetasuna minimizatzea nolabait esateko.
Claro, zer edo honetan supergobernu hori eraginkorra da. Osea, ez da si izan liteke ustela, izan liteke, baina kasu honetan problema ez da ustela dela, problema da oso eraginkorra dela.
Bai, horren eraginkorra da, ba hori homogenizazioa sortzen ari dela, ez? Baina, bueno, pobrezia txikitu da, inguruneari egiten diogun kaltea ere murriztu dugu zea, pilo bat, orduan, ez dakit, orbe bai, bueno, Betiko kontua, ez? Nola bermatzen duzu goitik berakoa eta beti gorakoa, bai. Ez? Top down eta bottom up hori, ez? Non, non elkartzen dira? Zelan izan dituzkezu parametro batzu goitik bera atozenak, baina beti ere anistazuna, kultura anistazuna, pertsonen eskubide eta lesio individualak bebai, hor zelan eduki ezakete toki bat, ez?
Nik beti galetzen dio kaso betan nire buruari zenolakoak izango dira tabernako konversazioak. Zeri buruz eztabaidatuko genuke goera batean.
Ez, tabernak 2027an itxi ziren alkoholaren aurkako pogromandian.
Hori da, zer gertatuko litzateke puntu honetara heltzeko? Osea, bidean ere zer gertatu da, ez? Hor badaude erakunde batzu sortu direnak eta master plan bat dago, baina nola heldu gara horraino?
Nola heldu gara horraino? Interesgarria. Baina, tabernak ez, imaginatu da goela beste egituran duen aurkitu zaitezke jendearekin eta hitz egiteko aukera kazu edo runninga egiten duzun bitartean, derrigorrezko runninga egiten duzun bitartean, zen 30 minutu behintzat ibili bartzera egunero.
Bai, hori da behartuta zaude, ez?
Baina gero badaude ez dakit spinning leku, gimnasio edo ez dakit piztinak, zen horako konversazioak izango genituz, zeri buruz?
Nik uste oso disiplinariok eta oso kompetitiboak. Nik imaginatzen dute egoera hau oso runner egoera denok runner, denok metrika pila bat, norbere produktibitatea hobi asko, baina hobi produktiboak, eta kompetitibitate, nolabait, kompetitibitate sozialista bat imaginatu nezake. Zer egin duzu zuk aste honetan nane, ba, nik honetan kontribuitu dut, eta zuk, ba, nik aste honetan
puntu atera dituzu, ez?
Olako zerbait imaginatu nezake, ez?
Bai, eizialdia beharrean estraskolarrak, ez? Apur bat.
Eten gabeko etxerako lanen gizarte bat. Baina oso interiorizatuta, ez da? Igual kontsumoaren gizartetik eramanda pixka bat beste.
Bai, baina igual da hori kontsumoa, baina da, como eten gabeko hobekuntzaren ideia hori, ez? Betu daitekeen, oso teknokratikoa ere bai ikuspuntua, ez? Hau eta egiten baldin badugu, modu honetara, hobetuko du.
Modu konfuziano batean gidatutako gizarte bat, no? Ez, oreka, bai, oreka, on komuna, ez? Gauza guztien gainetik, baina ore...
Plazer gitzi, ez?
Edo plazerra baino oso bideratua, ez da?
Ja.
Eta disidentziak zer lirateke orduan?
Hemen dago berpizkunde bat, baina hori ez da erromantikoa, ez da identitate erromantikoa eta bukoliko horretan oinarritutako zerbait. Dira mugimendu autonomo.
Bai. Eta marko horren kontra borrokatuko lukete? Zeren kontra, efizientziaren kontra, ondo bizitzaren kontra? Zeren interesgarria da?
Nik uste dut autoritatea kontestatuko luketela, ez da?
Autoritatea, baina autoritatea okerrago bizitzeko?
Neoanarkismo bat ikusten dut.
Alako zerbait igual, ez da?
Bai, orduan igual taoismo hotik ertuko.
Bueno.
Karo, ez que beti izan da, eta gaina da, filosofia bat, mundu agrotik datorrena.
Bai.
Eta igual izan daiteke, ez dut esango bakarrenetakoa, ez da? Baina bai dala, igual konfuzianismoaren kontrapesoa nola baitekoa izan da, orduan, balima da, hola bota dugu, konfuzian, igual... Hori, ez dakit, taoismotik gertuko zerbait, ez? Ez dakit, baina, karo, borrokatu beharko luke eta demostratu beharko luke bera ere markoa apurtuta, ez dakit efikaziaren markoa edo zer den, baina ondo egin beharko luke.
Nik uste dut, eredua baldin bada, benetan, autoritate global hipereraginkor baten aurrean, non, benetan emaitzak lortzen dituen, kontrako mugimendua, errespetu guztiarekin, irrazionala izango litzatekeela.
Irrazionala.
Izango litzateke, ez luke planteatuko horizonte bete, obeago bat, izango litzateke retxazoko...
Oraina eta, ez, oraina dira gira...
Ukatzen dugu mundu gobernuaren...
Plangintza bera, plangintzaren ideia ukatzen dugu.
Bai, zapur bat gurpilan palanka bat jarri. Eta ez da, esateko eske beste bide bat hartu behar du. Ez bez, gurpila gelditu egin behar da. Horako zerbait.
Orduan, bai, hori bando bat litzateke egongo dira disidentzia autonomo gehiago. Zen, variedade bat egongo bada, imaginatu dezakezu baten bat gehiago. Osa, familia gehi. Familia asko egongo dira jokoan hor, ez? Ez dakit nola esan.
Ja. Osta, nik imaginatzen nuen hori neoanarkismo moduko.
Bai, ez?
Osa, arauen kontra edo... Bai, osa, autokudeak eta... Bai, eskubide individualak, baina kolektibitatean zen lan du. Osa, horrelako eredu berriak planteatzen dituen kontrakultura bat, baina... Ez dakit, nik ez dut uste ala ere disiplina... egoteagatik demokraziarik demokrazia gonda daiteke disiplinaren baitan, ez dakit egongo ziren hemen ordezkatzeko sistemarik edo egongo san alderdiak egongo ziren edo ez, baina agian ez da horren autoritate, o sea, autoritarioa. Izan ala disciplinarioa, baina ez da autoritarioa.
Izan daiteke oso demokratikoa eta oso ilustratua, baina krisia benetan ulertzen duena. Osa, gizarte bat oso ondo informatua eta oso ondo ulertzen duena edo hau, edo zuloragoaz, hartu ditzake erabaki disciplinario gogorrak. Ez?
Bai. Bazakit, Roman bezala erabakitzen zenean, momentu batean, emperadorea bihurtzea, osea hori, diktadore, ematen zitzaio laurterako diktadura. Eka, chico, ala, aldo bien.
Eta gainera beti irten da ondo.
Bai, bai, bai. Ez, ba, hori interesgarria da.
Bai, esatzen, azkenan, masterplan bat baldin badago, eta goitik berako zerbait baldin badago, una edo, edo autoritatearen bitartez jartzen duzu martxan, edo bestela daukazu sistema bat hori dana desplegatzeko super ondo josia dagoena, eta ez duena sortzen kristolako disidentziarik eta gataskarik. Orduan, nik imaginatzen dut agian egongo dala horrelako sistema bat, en plan, udaletan, maila lokalean, auzoetan, agian guzti, politika guzti horiek martxan jartzeko pakearen bitartez, ez? Hori egongo litzateke oso garatuta. Eta agian kontua da, ez dakidala, nik zelantzan jartzen duena da, egongo basan beti gorako ibilbide hori egiteko aukerarik.
Aukerarik.
Hori da, igual gauza batzuetarako bakarrik, ez dakizu?
Badago beste aukera bat, behar bada banaketa fisikoa da, eta daude nolabaiteko domo batzuk autoritarioak, non gauza kontrolpean dauden, eta zuk ez pasaude ados honekin, joan zaitez kanpora, non dagoen desastre absoluto bat, edo, bueno, desastre relatibo bat, eta, bueno, ba, sorte hon.
Kaosaren jarraitzaileak, eta...
Bai.
Oh, interesgarria. Bale, bagoazen eraldaketara, bai? Eraldaketa.
2050, nola biz nahi dugu kolektiboki gorputza nitzen eta guztien zaintza bermatu dadin? Galdera honen arabera, bizitza eta bizitzaren zentzua modu sakon batean birpentsatu eginda azken urteetan. Hainbat faktoren laguntzaz, ekaitz perfektua sortu da eta ondorioz modernitate kapitalista heteropatriarkalaren leku aldatzea ekarri duen sistema aldaketa sistemiko eta radikala eman da. Bizitza ulertzeko modu berri honetan, zaurgarritasuna bizitzari estuki loturiko zerbaita, ezin da ezabatu edo etxekotu. Zentruan kokatu eta modu kolektiboan kudeatu behar da. Hori horrela, individualismoan eta norbanakoaren ideian oinarritutako egitura sozialen ordez, kolektibotasunaren garrantzian oinarritutako egitura kareagotu eta zabaldu dira, bizitzaren eremu guztietan. Nekazaritza eta elikadura, eraldaketa horien guztien erdigunean egonik, iraultza honen burua izan da, nola baitez. Munduko hainbat eskualdeetan... Lurraren jabego pribatua desagertu da, nekazaritza lan eremu gaztea eta bizia izatera pasatu da, ekologiari loturiko ezagutza mailan aurrerapen handiak eman dira, ikuspuntu agroekologikoaren aldetik aurkikuntza esanguratsuak eman direlarik.
Wow.
Mundial!
Ja, baina ez da, hain irreala ere, ez da? Osa, gauza zentuzkoak dira, prinzipioz daudenak. Osa, ez da, estenari denek ez du planteatzen singularitatea asmatu dugu adimen artifizialean eta ez. Eta zizare zuloak unibersoan, ez? Osa, da asko ze...
Eta ideala da, baina jaten baten diogu gure gizarteari honekin?
A ber, zaurgarritasuna bizitzari estuki loturiko zerbait da, onartzen da eta ez da ezabatu. Osa, ezin da ezabatu. Arida. Vulnerabilitatea ez da ezabatu.
Orduan, behar bada arazoa ditugu,
arazoa daude.
Orain ematen dio, jaten ematen badiogu, gure buruari jateko gaitasuna, uneko hiru bost artean kokatzen badugu, bai. Hemen hobetu dugu, akaso, baina eta amarra magost, hogei izango da, baina beste guztia, kanpotik gari barko genuke, edo nola egiten da. Eta ibiz nola elkartrukatzen dugu... Edo nola ditugun behar horiek asetzeko gaitasuna eskuratzen dugu ez baditugu hemen eskuratzeko gaitasunik? Ez, indergarria da zentzu horretan, ez? Baina, eta disidentziak ere nolakoak lirateke hemen?
Claro, ni disidentzia meni imaginatzen dugu, zaurgarritasunaren, oza, menazkenen dagoena da banaketaren berplanteamentu bat, ez da? Disidentzia ditzateke esatea, joder, ez que zuz aurgarri zara, baina ez aurgarriagoa, naiz, behar du gehiago, ez? Eta ez onartzea, banatzea... Ez que nik behar ditut bostal katxofa niretzat, ez? Ez dut banatu nahi.
Ja, aurgarritasunak emango lizuk, nola baiteko eskubide gehiago, edo, ez?
Hortik igual imaginatu dezakete...
Ja.
Eta ze antolaketa ere du, adibidez, nik imaginatzen dut, ez? Badagoela jende asko, ez? Nekazaritzan eta abeltzantzan, edo akaso abeltzantzan ere, egongo dira disidentziatako bat izan daiteke abeltzantzaren kontrakoa, eta pentsatzea ba, ez?
Ja, gian tentzino hori egongo da, bai, pilpilean, seguro aski, ez? Beinazten zarela, ja, enteropatiarkatua suntzitzen me bai, ez?
Ba, ez tabai da batzuk agertuko dira, eta kaso, disidentzia sektore txiki bat, edo handiago bat, egongo da, abeltzantzaren kontra ere, baina bestelarea, abeltzantza izango da, bestera batekoa. Baina jende asko egongo diritzateke hor lanean, eta ez dakitzen nola eralatuko liaken gure herriak adibidez, ez? Nun jasotzen den guztia eta hori nola produzitzen da, nola banatzen dan, hori badaude, imaginatu ezagun, ez? Herri eta auzo guztietan dago sukale komunitarioa, jangela komunitarioak, etxera...
Almazena, bai, ez? Mini merkabilbau olako bat, baina abadinoren tamainerako, adibidez.
Obradoreak, distribuzio mekanismoak, nun badago, garraio tresnak, ez? Garraio autobusa dauden bezala, janariak leku batetik bestera era zea amateko mekanismoak, diseminatuan eta zaurgarritasunaren perspektiban, hor mendian galduan baserri batean dagoen pertsona bi pertsona zarroiei eman barko zaio jaten, ez? Eta nola antolatzen da hori guztia eta ze formekin eta.
Ez, edo beharra esaten zaie jane badute irira jaitsi behar dutela. Esan edut, edo zer.
Edo zer.
Osa, esan edut, zaurgarritasuna rekonozitzen duen gizarte, bai. Ez dakit, ilustratu batek, edo neo ilustratu batek, ze punturaino permititu ditzake...
Nik uste dut kudeatzen duela, zaurgarritasun hori, orduan onartzen du, eta egongo da moduren bat, pertsona hoien bizi baldintzak bermatzeko, osea, ez ditugu leku saldatuko, ez ditugu ekarriko herri zentrura, baina egongo da sistemaren bat, beraiengana heltzeko, eta, ez? Bai. Nik horrela ulertzen dut, osea, horretan oinarritako sistema bat izango litzatekeela. Orduan, ez dakit, nik herriak bai imaginatzen ditut hori, ba, erreproduktiboa eta produktiboa, ez, dana, apur bat, nahaztuta, agian itxusiagoak, bebai, ez, gure gaur egungo perspektibatik, osa, dana agerian.
Osa, politagoak,
ez? Bai, politagoak, baina zen, dana agerian, oto, tripak kanpora, osa, dana ikusiko litzateke, ez litzateke gongo hor, ba, patina bat de, no, de, como de limpieza, perfección...
Bai ez, bai, xerritar batekin egoten zaren bezala, ikuste dezunean, bueno, Katiuska ziki...
Hola, bai, bai, zikin eta holan, bai, baina bai, beste edertasun bat.
Uh-huh. Eta konversazioak, tabernako konversazioak hemen, nola lidateke? Zeri buruz hitz egiten egon goiateke? Eskelei begira, egunero, en plan de... Edo ez zema jende, ez ze gauza berri edo ze sormena sortzen ari den, zen, bueno, honek lana suposatzen du, baina aldi berean, ez? Igual aixia ere bestera batera antolatuta dago, edo ez dakit.
Nik imaginatzen dut, futbol ligen inguruan konversazioak egon beharrean, egotea berri... ekosistemari lotutako berri eta konversazio gehiago.
Hori da, ze hori da, kontza pilo bat egiten, ez?
Entzun dut hasian lortu dutela, ez dakizer, ba, bai, baina azkenengo esperientzia txarturten zen, ba, nien esfidatzen lerro horretaz, ez dakizer, olako gauzak, ez?
Bai, guztiz, bai.
Bai. Fabrikaren garaian, efizientzia bali mazan, ez? Prozesua, prozesu zentral bat ondo jutea, gero neoliberalismo zan, dena egiten dugu egitura txikiagoak, eta dena subkontraten bidez, orduan sinkronizazioa, klabea, eta orain ja pasatzen gara simbiosiaren simbiosia garrantzia daukaran nun, inkuso aliantza humano animalak edo jarauien
interespezie eta guzti hori
erokeri olakoak aurrekoan entzunuen ere hau off topic total bat, baina zentral nuklear batzuetan kolatzen ari direla medusa txikiak eta ura ozteko beharrezkoa da, eta gero hazi egiten dira barruan, eta arazo bat izaten ari direla,
claro.
Baina borroka ez dakit nintzen, baina bai, borroka antinuklearen defentsan igual simbolo berri bat dauka
marmoka, total. Ba, lehen komentatu dugu, es, animaliekin harremana eta guzti hori, ba, igual ez da horren beste abeltzantzarekin gatazka dagoenik, baizik eta es, ba, interespezien teoria edo ikuspuntu horretatik, ba, igual, bestelako harreman bat sortzen ari da pertsona eta gainontzeko animalien artean, edo, ez?
Ba, ez, igual, klabea da, zitz konkretu bat, bueltatzea, ez dakit, Aramaioko basoetara, ze badakigu hori izan zela, kaskada bat sortu zuena, eta arduan, inguruko ba, tabernetan komentatzen da, ba, ikusi dela zitza lortzen dugula ugaltzea, ez? Edo olako bai.
Bueno, ba, rol joko hau, amaituta lau estena toki deitor, datorre lau etorkizun hauetatik pasa ondoren, gustatzen zaigu jokalia amaitzea tarot tirada batekin, eta zue jakiteko, botatzen ditugu hiru karta, tarot berezi batekin, nahiko berezia, nahi bau kontatuko do pixka bat, eta oraina...
Iragana oraina
eta tokizuna, holako tirada bat, eta eztabaidatuko duguna da, aipatu ditugun erokeria guztietatik, ze lau estenatoki horietatik, zein ikusten dugun, zoriari esker, posiblea.
Ez, zer ikusten dugun, zer gertatuko
den. Zer gertatuko den, hori da, horrein ingo duguna da, etorkizuna iragarri, justo deitorrek esaten duena ezin
dela egin.
Ezin dela egin. Ziurrena dena da, hori.
Baina, ezin bada egin zelan daki ezin dela egin, ezke palatikoa da. Ez da, tor, ez da
kasur. Guke ingo dugu.
Hori da.
Bale, hori dira, instantarke type, superfluxen tarot kartak dira, eta da, reinterpretazio bat, arkano nagusiena. Gaur egungo ikono eta simboloekin. Orduan ingo dugu iruko tirada, bai? Iragana oraina eta etorkizuna. Bale, iragana agertu da. Merkatua. Orainean... Zena zango genuke.
Balore juizioa.
Epaia. Eta etorkizunean akademia.
Akademia.
Zente.
Watcha.
Orduan, iragana da merkatua. Gero orainean... epai edo bai balio
bai
balio
epaia edo erabaki zer den, ez? Ba, gehien balio duena edo, ez? Bai, oreka hori.
Azken da justizia.
Justizia,
da, bai. Justizia eta etorkizunean akademia.
Akademia.
Oso guai.
Bai,
oso guai.
Osea, nahi egiten dugu hau.
Prestatuta dago. Bai,
aurrekoan ere, egiten zitzaigun oso guai arraro. Bai. Bai, igual beti da, hola, eh?
Vale, zergetik merkatua iragana. Zergetik uste duzu merkatua iragana nagertu zaigula.
Bueno, eske dozein arkutan, non digatotua merkatutik, eh?
Claro.
Gaur egun non digatza, ari gara 2050ean ego aina moduan, eh? Orduan, bagatoz horretatik, orduan...
Baina jarraikortasuna, merkatua iragana balima da, jarraikortasuna adibidez...
Merkatu gehiago izango zen, eh? Osa...
Bai, edo...
Claro. Akademia merkatu gehiago da.
Momentu honetan bai, imaginatzen dugun etorkizunean nik esango nuke ezetz, eta tirada honetan nik ez nuke interpretatuko, ez?
Horren bai, ez dakit ni, igual estrategia da anulatu behar ditugu etorkizun batzuk gero, total, itxiko gara aukarara eta orduan.
Jarraiko tersunean ez gaude.
Ematen du ezetz,
ematen du ezetz. Disziplina eragun gogin, jatekela hori da nire lehenengoko intuizioa, ez? Ikuste ditut hiru karta bat abesteren ostean, ez dut jode ba. Juicio de valor, edo epaiketa hori, ez, justizia, bor bat baloratu zer behar dugun, ez, ikuspuntu tekniko edo neutro horretatik, ez, osea, zeskenan justizia izan barko eltzatek zerbait neutroa, edo, ez.
Eta impartziala, ez.
Impartziala, eta gero, ja, akademia dala gehiago, ba, teknika, jakintza, eta guzti horretan oinarrituta, ez, ba,
autoritate bat, edo.
Autoritate bat da, baina beste autoritate mota bat.
Teknokratikoagoa,
edo. Bai, orduan, disziplinaren arkua ikusten dut hor, baina igual, buelta bat eman behar dio, porque batzutan da, nahiko...
Aldrebesa da.
Bai.
Bai, nia dos negozurekin, eh? Jarraikortasunaenan ikustu deskartatu beharko genukela, ze bai. Horre juizioak edo balantza horrek eteten du, merkatuaren joan triunfal hori.
Kolapsoaren ez du ematen.
Hori izatera nindoan. Ni disziplinarioena ikusten dut, kolapsoarena ematen du ezetz, ematen du sensazio bat egit intervenitu genuela, ez? Tira dauletan agertzen da, nolabait esku hartu genuela, ez genion kolapsori guztiz desplegatzen utzi. Nik ikusten duena disziplina eta zeraren artean, eta eraldaketaren artean, ez da? Bietatik izan dezake.
Bietatik izan dezake, baina nire intuen bezala, igual intuizioa joaten zait automatikoa, igual, igual ikusten ari etzareten simbolan gati da, eh? Baina bai juten zait disiplina horrelako teknokratiko on, kakotxen artean.
Claro, bai. Akademia ere bada nola bait autoritate bat, eta
bada.
Osasun... Menos malo, baina bada autoritate bat ere bai, ez?
Hombre, hobe da, autoritate nolabait ezagutzen oinarritzen den autoritate bat, superfizio utzean edo bai. Edo ez dakit odolean oinarritzen den bat baino, bai. Ezta? Baina claro. Bai.
Eta bueno, hor analogoa kartan agertzen den bezala dorreina litzateke eta horrek, bueno, esaten du, ez? Batzu monstruo batzuk akatzen dituen zea bat eta beste batzuk sortzen ditu aldi berean, baina bueno, erabaki den bideo horretan disiplina hori da, ez? Gauza batzuei aplikatzen zaio nolabait zea bide hori eta beste batzuei ukatzen zaioen bidea erabakitzen bat. Ni ados egon naiteke disiplina.
Bai, hemen gaina esaten du, ez? Akademia badala bueno, bilatzen duela nolabait monstruo batzuk hiltzea, baina okay. Beste batzuk sortzen ditu prozesuan.
Claro.
Doktrina, sistema.
Bai, eta nik akademian lan egiten dut eta horrela da. Horrela da, o sea, ez da exagerazio bat, akademia hori guztia da.
Baina bada ere laborategia, bada ere utopia, bada ere bada, teoria, bada ere, bueno, analisia eta sintesia, orduan, bueno, ba.
Bai.
Bueno, nik uste dut disiplina dala, ez? Disiplinaren onurak eta disiplinaren perversioak, ez?
Bai, eta gaina disiplina bat, printzipioz, nola esan, ez da disiplina izango ditu bere militarrak, baina ez da indarrean oinarritzen da disiplina
ez,
bat.
Ez da indarrez, ez da indarrez martxan jarri. Apurka-apurka da, no, que onartu
indar motazko daude, ez? Baina...
Bai, edo violentzia, holan... Bueno,
eta barkatu, eta nola interpretatzen duzu eskaintzulea ez da ikustenari, bai. Baina erdiko kartan balantza bat daukagu. Agertzen da balore juizioa edo eta eteten ditu edo bereizten ditu merkatua eta akademia. Zelako litzateke lako momentu bat? Zelan imaginatzen duzu asamblada mundial bat, zenez hemen erabaki batzuk hartu behar dira.
Hemen ezten du epaia dela autoritatearen erremintarik gustokoena.
Gustokoena. Vale.
Orduan autoritateak edo merkatuak berak
goitik etorri da.
Bai, nire ikusten dut disiplina bakearen bitartez eta jarri baldin bada martxan, da merkatuak edo aurreko orden horrek ere induelako hausnarketa hori eta behar bat ikusi duelako, ose, bestela, ez?
Bale, oza, auto... Oza,
autoregulazio
indar tikero. Indar zaharren epai bada, ez da indar berrien.
Ez dago austura bat.
Baina igual, azkenean merkatua egitura bezala gure gizartetan, batzuetan egonda leku konkretu batzuetan, eta ez zentroan. Igual, egia, zaila litzatekela... Ola balitz, oza, tresna, oza, beraiek hori erabakitzea, baina...
Ja, zentrutik ateratzea.
Bai, atzera pauso bat litzateke, baina igual irabazteko posizioak. Ja, orduan,
ez aseguratzeko
zerbait.
Baina, gure disiplina markoan, supone horrek eragin positiboa daukala eta soluzionatzen, iristen dela soluzionatzea arazo asko. Bueno, gerta daitekeen... zerbait bada, bueno, gure nintzako disiplina.
Dozen kasutan, dena. Disiplinaren agertoki honetan ere, oza...
Hori agertzen da, ez?
Bai, eta igual, egon alda eredu kooperatibo bat.
Bai, bestera bateko.
Araututakoa, esan ez, bueno, ba, hemen behar ditugu, motanetako kooperatibak edo sektorenetako kooperatibak, eta horrela lan egiten dutenak edo, ez dakite, produktu abeko ez dituztenak, baina igual gero lan ere, oza, lanaren jabegoa, edo, ez?
Akaso izan daiteke eredu mixtoa, baina... Baina gidatuta beti ere, parametro batzuetan, eta...
Hori da, masterplan bati egokituta.
Masterplan bati lo.
Bai.
Bueno, nik uste adostasuna dagoela.
Bai.
Eta, bueno, nik horrekin bukatuko luke, bai, ez dakizuek, azken hitza botan ega ezue.
Ez ni bai gustora geratu naiz,
eh? Bai, ez niri estenario guztiak iruditu zaizkidala sinesgarriak. Eta, eta gero interesgarri iruditzen zaitan, zelen estenario bakoitzen... mikroestenario edo azpi estenario diferent, oso diferenteak egon daitezke, no son una vida diferente tan bultza dezaketenak zera, ez?
Neri etorriza dena da o joku bihurtu barregola.
Bai.
Bueno, ba, eskerrik asko eta hurrengo saioan energiarekin egongo gara.
Energia, eta energia falta.